Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei det vår store glede å ha besøk av Åshild Mathisen. Vi skal først si at her I studio sitter som vanlig Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje. Og så Åshild, du kom tidligere I høst ut med boken Ingen søndagsskole, som har undertitel Tro, makt og strid I kristen Norge. Der forteller du om din egen oppvekst som læstadianer, om ditt forhold til Kristi Folkeparti og etter hvert om din tid som sjefredaktør I vårt land. La meg først bare spørre, hva ville du med boken? Hva var det som gjorde at du tenkte at denne her ville jeg skrive?
Jo, altså, det var vel litt... Aschehoug kontaktet meg og sa at den ville at jeg skulle fortelle min historie. Og først og fremst så var det mer sånn bredere fortell om kristen Norge. Og jeg begynte egentlig å skrive nesten som en forsker og bare på en måte så det hele utenfra. Og så sa de at men du har jo levd I dette, du må jo fortelle din historie. Altså jeg var faktisk ikke oppmerksom på da den veien jeg har gått, den som jeg beskriver, så ble jo mer og mer tydelig for meg at hjelper meg, og som dere ser I boka så strever jeg meg jo liksom hele tiden bort. Jeg skal jo bort fra kristen Norge, jeg skal jo ut av det, men på en måte blir hentet tilbake I det, eller suges til det, eller hva som nå skjer. Så da tenkte jeg at kanskje min bok kan fortelle hva som har skjedd I kristen-Norge. Altså, det jo veldig lite omtalt I riksmedia hva som har skjedd med Norge på måte, det kristne, den kristne fronten. Vi bare registrerer at vi har blitt stadig mer sekulær, og så kommer den her store splittelsen I KrF som alle, altså de fleste tror jeg ikke forstod. Så det var også et element at jeg tenkte at kanskje jeg kan på en måte gi den lange opptakten sånn at man forstår at det en dramatikk som handler om så mye mer enn valg av regjeringssamarbeid og da den konflikten som jeg selv opplevde som jeg også da prøver å forklare handler om mye mer. Så det jo da veien fra det konservative og fra bedehuset, som jeg tenker veldig mange I min generasjon har opplevd, og som veldig mange I min generasjon har forlatt. Vi en generasjon som har ja, vokst opp I bedehuskultur, forlatt den, og så vi noen sånne forvirret, lunkne statskirke- eller folkekirkemedlemmer som ikke helt vet hvor vi skal.
Når en snakker om Kristen-Norge og bedehuskultur, så... en gjerne innstilt på at det en person med vestlands- eller sørlandsdialekt som skal snakke.
Ja,
det Men du gjør jo ikke det.
Ja, ikke det rart. Bare det at du sier det I seg selv jo så interessant, for det jo masse bedehus og bedehuskultur I Nord-Norge også. Jeg har jo upplevde det flera gånger som för exempel när jag var redaktör I vårt land att jag kunde dra på ett arrangemang och så bara när jag började att prata så var det också som att du så att liksom folks förväntningshorisont var I spel och det var något som bara detta stämmer inte. Och det syns ju det var ju också en viktig ting med boken att jag ville fortälla att det finns flera typer av kristna kulturer och ja I Nord-Norge alltså för mig som norrlänning så är den här boken också en kärleksförklaring till Nord-Norge och till nordnorsk kristendom och kultur. Jag gläder mig väldigt att dra upp dit och snacka om den för jag tror inte det har varit skrevet en sån fortelling för och den för ja jag tror många vill känna sig igen I att man känner att man kommer in I sørvestlandsk eller miljö och på något sätt inte känna sig som en äkta kristen. Vi har inte de samma kulturella koderna rätt och slett.
Kan du beskriva det miljö du växte upp I?
Ja, alltså jag syns faktiskt att det var väldigt spännande själv att skriva den delen av boken för att det är ju jag har inte reflekterat från liksom vuxenlivet över den uppväxten. Man har nog bara den uppväxten man har och ja. Det är som det har vuxit upp man får de föräldrar man får och den det bättre huset man får. Så tänkte jag sån det är ju lite rart att jag då kommer in I miljö där för exempel möter Kjell Magne Bondevik och säger att jag är lestadianer så liksom wow. Alltså det är något som är väldigt strängt och väldigt konservativt. Och det är det ju. Alltså det är ju jag tror att de flesta ville syns det var väldigt främmande på en måte och höra en lestadianer predikant för det är det är osträngt och det är mörkt och det är ja man lägger inte fingrarna emellan.
Nej, och visst man sitter att karismatiker har långa möten.
Ja, och långa möten, det var det många måter vi prövade att finna ut hur vi skulle hantera och det var gotteri och visking och ja. Utlegging av ett par linjer, det kunde ta ett par timmar. Men det som jag på en måte prøver att beskriva är ju hvorfor är det inte bara strängt? Hvorfor har jag inte bara upplevt det som strängt? Nu ska du ju sägas att jag har nog inte för det första vuxit upp I den strängaste delen av lestadianismen och heller inte I en sträng familj. Men det är ju det jag prøver att beskriva är ju detta pragmatiska att när du på en måte när du bor I Nord-Norge och särskilt på en måte min bestemor, alltså den generation så må på en måte ting være pragmatisk för att klara att överleva som fiskerbonde. Så må det være starka damer som håller fortet mens man folk är på sjøen och ja, man är fiskare som röker tobak I pausen på bedehuset så det jeg har väl aldrig følt att det ja, den pietismen är på en måte litt det kanske lite annorlunda. Och att det som jag beskriver det är ju en dubbeltmoral där och det är fy-fy, ikke sant? Det är väldigt fy-fy med dubbeltmoral och så pröva beskriva det på en lite annan måte alltså dubbeltmoral men pragmatisme och det att sträva kanske efter ett mål men lite sån pizzan det blir inte helt sån men det
är ett liv. Det är ett lite fascinerande socialt eller sociologiskt track där som du är inom nämligen I det som du sa nu att män gärna var på sjön så var det egentligen damerna också som kan du säga utövde en form för social kontroll då att visst någon inte uppförde sig helt I tråd med protokollen för att säga sånt så var det mellan kvinnor att man kunde uppleva utestängelse eller motsatt.
Och det som är på något sätt alltså jag har bara följt att när jag försöker beskriva lestadianismen så är det på något sätt så uoversiktlig. Hvorfor klarer ikke jeg å finne et tydelig bilde av hvordan var det å vokse opp som lestadianer I Lyngen-retningen på 90-tallet? Hvorfor det? Alle historiene jo forskjellige, og det jeg lander på til slutt som jeg skriver med at det var mødrene. Hvilken mor du har, har veldig betydning for hvilken oppdragelse du fikk. Den var gigantene som styrte vår verden. Och fordi jeg hadde en mor som tog utdannelse og var mer ja, liberal, så ble min oppvekst sånn. Og hun hadde jo også en mor som var en sterk kvinne. Så jeg tror at det har mye å si.
Kan man sammenligne, eller hvordan kan man sammenligne den oppveksten du hadde med ja, unge mennesker som vokser opp på et bedehus eller i en frikirke i dag. Altså, listegnismen direkte jo en høyst vital bevegelse, særlig da i Nord-Norge, fremdeles. Men og den har jo sikkert forandret seg noe siden din tenåringstid. Men kan du sammenligne dette med å vokse opp i en pinsemenighet eller på et bedehus i 2021?
Ja, jeg vet jo ikke så mye om det. Jeg kan egentlig bare min egen historie. Men jeg tenker at det som er utfordringen er at det som kommer fra predikantbordet kan ofte være veldig, altså det ikke i takt med samtiden. Og så har jo på en måte, jeg tror at man har blitt mye mer opptatt av det. Man har blitt mye mer opptatt av å på en måte forstå den samtiden som de unge lever i. Samtidig som utviklingen går så rasende fort at du likevel ikke klarer å henge med. Fordi nå jo, altså vi som sitter her, voksne folk, hvordan skal vi klare å forstå hvordan det digitale livet og alle disse plattformene og sosiale medier virker inn på de unge og klimaendringer og alt? Altså, endringen så stor. Og det var det vi følte var jo at vi måtte på en måte ta det vi, altså vi tolka ting selv, vi tok med oss. Vi lagde vel vår egen form for justis. Og det vil jeg jo tro at det litt sånn fortsatt. For meg som sånn utenfra blikk, jeg bor på Grünerløkka og har Hillsong rett på hjørnet, og går forbi det og synes at det ser ut som at de i stand til å tiltrekke seg veldig mye ungdommer som jeg ikke ser at går til den norske kirke. Mine barn synes jo det veldig rart når jeg sier at det en kirke og det kommer popmusikk ut av vinduet. For dem har et helt annet inntrykk av hva kirkemusikk er. Så det jo på en måte, men ikke sant, form og innhold. Altså jeg kommer fra en menighet der gotisk skrift i salmeboka var jo et poeng i seg selv. Formen var et poeng i seg selv. Det kan jo ikke være noe kristelig i det, men det blir det. Og der lurer jeg jo litt på om kirka og bedehusene også, vi henger igjen i formene som dem i seg selv er saliggjørende. Det er de jo ikke.
Når var det du begynte å oppleve at dette var et miljø du kanskje ikke var helt hjemme i?
Nei, jeg tror at jeg sto bare med den ene foten i det nesten hele tiden. Fordi at jeg, og det måtte jeg jo også forklare når jeg skulle skrive denne boka. Så for det første så tenkte jeg jo at ja, men det her blir jo veldig vanskelig å skrive, fordi at det henger jo ikke sammen. Jeg skal jo komme fra et bedehus på Vestlandet, og så skal historien starte der, og så er det logisk at jeg blir med i KrF, og så blir det i Vårt Land. Dette er jo ikke det henger jo ikke sammen. Hvordan, ikke sant, skal jeg forklare hele den kulturen? Og så skjønte jeg at det var bruddet med den kulturen som var en del av poenget. Og da måtte jeg jo også forklare at jeg er jo ikke 100% læstadianer heller. Jeg har ikke vokst opp i en stor familie. Jeg har vokst opp med en alenemor og enebarn. Så jeg hører jo på en måte ikke helt hjemme der heller. Så jeg prøver jo å forklare det, ikke sant, med en far fra arbeiderbevegelsen. Så jeg hadde vel en periode da, sånn i videregående tida, der jeg liksom gjorde alt for å virkelig passe inn, altså sånn, nå tar jeg dette oppgjøret, jeg tar læstadiansk, den gamle ordningen på konfirmasjon, altså prøve å bare bli 100%, men jeg føler at jeg aldri har vært 100% læstadianer. Ja, så jeg føler ikke at det har vært noe sånn, heller noe sånn brudd. Det har bare vært en sånn sakte endring og, ja, som jeg prøver å beskrive i boka.
Det litt interessant denne spenningen, sant, mellom oppveksten i en vekkelsesbevegelse og der du i dag. Og for å illustrere dette, sant, så skriver du i boken, og dette jo med referanse til din egen barndom, da, eller oppvekst i hvert fall, at vi ville ikke glatte ut troen til en hyggelig barnefortelling. Og da har jeg tror jeg har skrevet om det noen ganger, at i barnebibelen som kommer ut nå, og som vi har brukt hjemme hos oss, så har jeg lagt merke til at fortellingen om Abraham som skulle offre sin sønn Isak, den tatt bort, og det vel sagt en del om det, at det gjør man av pedagogiske grunner, at den historien synes man ikke lenger fungerer å presentere for barn. Sånn var det neppe i din barndom, sånn var det ikke i min barndom, jeg tror jeg med sin barndom heller. Hvordan tenker du for eksempel om det, med den oppveksten du har hatt?
Ja, jeg veldig enig i det. Altså, jeg kaller meg jo fortsatt læstadianer på den måten at det den forkynnelsen jeg har vokst opp med, og det den som snakker til meg. Jeg føler at når jeg går i den norske kirke, så går jeg inn i et veldig fint fellesskap som lokalt, men det noe som mangler. Og det gjør meg så trist. Hvorfor ikke man tør å utfordre de som sitter i benkene? Man redd for at de bare skal gå ut, for det kan de jo gjøre. Men jeg tror at man taper mange på at man ikke snakker direkte. Det vel noe i dåpsliturgien også som ganske sterkt. Og jeg husker jo at når vi hadde dåpssamtale, så brukte presten veldig mye tid på å unnskylde det som sto der. Og det litt min ikke sant, kritikk av den norske kirke sånn sett. Hvor blir det av det som sterkt og det som vanskelig og som jeg føler en sånn sentral del av av kristendommen, av religion. Samtidig så tenker jeg at jeg har jo ikke gitt den delen til mine barn. Altså jeg var i en altså den begravelse som der det var en læstadianer predikant som holdt en tale som jeg tenkte at den hadde ikke sønnen min hadde godt av å høre. Altså det når klimaendringen for eksempel kobles opp mot dommedag. Så jeg kjenner meg dobbelt i det, men jeg tenker som det at det synd at man tar ut de fortellingen. Og så tror jeg det krever veldig mye å ha dem med. Altså det krever veldig mye av oss å forklare disse tingene til en generasjon som knapt vet hva synd betyr.
Ja, jeg husker min favorittfortelling fra barnebibelen, det var om sjøgen Rahab, som hjelpte speiderne som kom til Jeriko. Jeg vil jo tro at det ganske få under vår alder som umiddelbart plasserer den historien, for å si det sånn.
Men ikke sant, hvis du ser på en av de største norske forfatterne vi har, Knausgård, han kjenner Bibelen godt, og han bruker det. Det jo en skattekiste, og den snakker jo til alle delene av den menneskelige naturen og til den verden vi lever i, som også har mørke sider ved seg. Så jeg føler jo også sånn sett at noe går veldig tapt. Og nå var det jo en biskop som var ute og avlyste helvete. Det har de jo egentlig gjort for lenge siden da. Men mener jo at vi må snakke om helvete. Vi trenger ikke å snakke om høygafler og ild, men vi må snakke om det som det. Jeg tror mange ser helvete på jord. Jeg tror mange forstår på en måte den dualiteten som jo finnes da i alt annet som av litteratur og kultur, så kan vi på en måte ikke gjøre det så glatt og ufarlig, for det jo heller ikke sant.
Det jo en spenning der som litt vanskelig å bli klok på, for når jeg snakker om folkekirka, så det jo sånn at den tar utgangspunkt i de samme bibeltekstene og samme bekjennelser, sånn som vekkelsesbevegelsene. Men så vil som si, ja, men her jo liksom nerven vekk. At når du enten du leser evangeliet eller brev eller Johannes oppenbaring som du nevner og så gamle testamentet også, så det jo alltid, det jo hele tiden også står på spill. Det jo et veldig alvor der. Og så vil noen si, ja, hvor det i den kirkelige formidlingen i dag?
Ja, og jeg formidler jo bare en ambivalens i dette, for at jeg kjenner at det for fint for meg at jeg slipper å ta ansvar for noen av disse tingene, men bare kan kanskje vise at ja, jeg tror jeg typisk moderne menneske, men også da har den ekstra dimensjonen med den oppveksten jeg har, at det noen ting jeg savner, og så det noen ting jeg definitivt ikke savner, som jo en del av ja, det jeg beskriver med ungdommer som vokter på hverandre, et miljø der den sosiale kontrollen er veldig negativ. Men jeg har ikke noen svar, og jeg også veldig jeg tror for eksempel at vi en generasjon som ikke vet helt hvordan vi skal formidle det religiøse til våre barn. Og jeg har også blitt overrasket over hvor ekstremt sterk sekulariseringen har vært de siste årene, der det å være religiøs å være dum. Altså det at du tar ikke innover deg vitenskap. Altså her blir vi også preget av ting som trender som mye sterkere i for eksempel i USA, ikke sant? Så vi på en måte litt... vi har et kjempestort behov for å diskutere disse tingene. Og så vi litt, tror jeg, i sånne etterdønninger av noen voldsomme kamper om homofili og abort. Men vi har andre store tema som jeg mener bredden av kristenheten må diskutere.
Leter du etter inspirerende kristne filmer og serier for hele familien? På New Faith Network finner du det største nettutvalget av historier om tro, håp og kjærlighet. Abonner nå og se de første 14 dagene gratis. Gå til newfaithnetwork.no.
Vi feirer jo jubileum for Hans Nilsen Hauge I år. Og Kjell Magne Bondevik, sant, den som har ledet komiteen, sant? Prest, tidligere statsminister, du kommer ikke høyere I etablissementet enn det. Sånn var det jo ikke, sant? Åpenbart I Hauge sin egen samtid. Og lesterianismen og vekkelsesbevegelsen I hele tatt har jo levd I et sånn spenningsfylt forhold til folkekirken, sant? Der man ikke, man har hatt kanskje en sånn rolleforståelse av at man supplerer hverandre. Bedehusene har ikke hatt noen ambisjon om å være kirken sant? Det begynner de å få litt mer nå kanskje men det har vært en slags sånn vekselvirkning kanskje litt sånn elsk-hat-forhold kanskje begge veier til og med hvordan ser du de dynamikkene utvikle seg nå da, I den tiden vi I med sekularisering og med de kreftene som I sving her hvor tror du vi vil finne religiøse tyngdepunkter I årene fremover?
Ja, for det første så har jeg lyst til å si når det gjelder det med Hauge, som jo veldig bra at man løfter frem den delen av norsk kulturarv. Og så har jo det vært viktig for meg, når jeg da begynte å skrive om dette rare læstadianske som ingen vet om, så tenkte jeg at men dette jo ikke bare nordnorsk historie, dette jo norsk historie. Mm. Så jeg ville jo også der prøve å trekke frem Læstadius som en veldig viktig skikkelse som I Nord-Norge har man nå begynt å være mer stolt av og gjøre litt som med Hauge, men fortsatt det på en måte ganske ukjent I bredden I Norge. Og for læstadianerne så har jo selvfølgelig folkekirka den skuffe, men man har jo vært så opptatt av nettopp det at man ikke skal være kirke, at man da frem til nå I hvert fall holder fast jeg jo veldig bekymret over den polariseringen vi opplever, og synes at det veldig vanskelig at vi ikke kan, altså, jeg mener vi må prøve å kunne ha kvinneprestmotstandere også I folkekirka, for ellers så vi ikke en folkekirke, og vi har diskutert veldig mye den andre delen om hvordan vi kan møte moderne mennesker der de I dag, men og jeg har jo virkelig jeg må bare si at når det gjelder det å være kvinnelig prest og hva jeg tror de står I så har jeg så mye respekt for de fortellingene og at man må ta et oppgjør med det de møter og det mener jo jeg selv har møtt mye av når det kommer til den kulturen men samtidig så bare mitt ja, jeg tenker vi må gjøre hva vi kan for å holde fast I, hva skal vi si, de ytterpunktene på begge sider og ha den bredden og klare å være det uenighetsfellesskapet og så skjønner jeg at det så krevende fordi at folk flest tenker jo når det kommer ikke sant, en kvinneprestmotstander så tenker de, ja der har du kirka typisk, veldig gammeldags det en grunn til at jeg ikke vil være en del av kirka, ikke sant? Så jeg kan forstå at kirka har behov for å ta kontant oppgjør nå for å vise at dette ikke oss. Og så på den andre siden så får du på en måte Satiriks hadde lagd en sånn sak, prest måtte gå, han var dessverre alt for kristen, han hadde lest det som stod I Bibelen. Og den svir. Den svir. Vi må kunne ha konservativ teologi, og ikke sant, kirka har jo sagt veldig tydelig, altså den dagens ledelse har sagt vi skal inkludere de på en måte de konservative som har tapt ja, hvordan skal det skje så jeg føler at det er veldig vi står I et veldig sånn viktig veiskille
hvordan ser du da på mulighetene for at folkekirka också ett menighetsfellesskap. Oskar Skarsheim, mongårig professor I kirkehistorie på MF, påpekar det I en bok som kom för några år sedan, att flera platser I Norge så finns det egentligen inte gudstjeneste feirande menighet I den norska kyrkan. Alltså att du heter en kärn som går fast.
Ja, för det dopsfölje då som är
det. Ja, det dopsfölje och så egentligen utgör kyrkan då. Och samtidigt så har jag sett att alltså, det har ju inte varit någon sån våldsam växt I frikyrklighet eller lovkyrklighet eller men hvis du ser styrkeforholdet så är ju tendensen att det är relativt sett flera som går utanför den norska kyrkan till gudstjänst. Och det vill ju också bli styrka av invandring för det är att många immigrantmenigheter etablerar sig I Norge. Hur ser du det här? Alltså, är det sånt att folkekyrka blir mindre en hem för folk som är engagerade kristna men de då är heller engagerade utanför och på en måte då blir ändå mer framande för norrmän flest?
Jag har inte något svar. Jag syns ju också den att det är väldigt krävande att de aktive kristne som jo nettopp der mange konservative kristne ikke sant? Hvilken plass skal de ha? Og hva det, altså hva forankringen til folkekirka jo det store spørsmålet. Det at mange med? Eller det at den vital I form av teologien og at det mange som aktiv? Det och det där är det ju på något den växelvirkningen men jag tänker att det är ingen annan väg än att kyrkan må pröva och engagera de som är upptatt av att de också må rummas av kyrkan men jag kan förstå på något det agge då av att teologien tillpassar sig någon som inte är aktiv Ikke sant? Så jeg bare registrerer disse friksjonene uten at jeg har noe løsning på det. Men jeg tror jo på... ja, jeg tror at den norske kirke må utforske hvordan folk vil engasjere seg og delta, fordi at jeg opptatt av at man ikke skal mistenkeliggjøre de som ikke går I kirka som på en måte de slapper majoriteten og så må du liksom ok, det de aktive, ikke sant, som vi må bare konsentrere oss om fordi at dette opplever jo alle store organisasjoner og institusjoner opplever jo det at lojaliteten forvitrer, ikke sant altså bare sånn frivillige organisasjoner som før så var du, ble du med, så var du med resten av livet, du ble frivillig, så var du frivillig resten av livet, men så ser vi nå, så går ungdommer kanskje inn, og så gjør de en jobb for en ting de engasjerer seg, så forsvinner de igjen, og da, veldig mange redd for å ikke bare gå inn I en menighet eller en kirke, men også en frivillig organisasjon, andre institusjoner der, man redd for å bli tatt med hud og hår, fordi vi moderne mennesker, vi travel, og alle vi tre sitter her og finner tid I tidsklemmer, Alt vi gjør skal ha høy kvalitet. Det rett og slett det kirka må ta inn over seg. Så jeg tror ikke det bare handler om, at, om sekularisering, men også om det moderne livet.
Akkurat. Du, vi må nesten snakke litt om politikk også, selv om det kanskje urettferdig å gå inn på et emne som vi da rekker bare å behandle ganske kort. Men det jo en viktig del av historien din på mange måter, sant? Både direkte gjennom KrF, men også gjennom vårt land sin omtale av KrF og utviklingen I den. Og der det jo et sånn brennpunkt egentlig, som på mange måter beskriver eller rammer inn mye av ditt engasjement, nemlig I den berømte veivalgsprosessen fra 2018. Så at vi tror du har sagt en gang at det var helt nødvendig for KrF å ta et valg den gangen, og det kan jo være gode argumenter for. Jeg tror jeg tenkte sånn intuitivt at det var at det helt motsatt, at det var det valget de for alt I verden ikke måtte ta, fordi at det finnes på en måte ingen felles vei videre etterpå. Og så kan man diskutere hva som blir liksom fasiten, det vet jeg jo enda ikke. Men konkret, og hvor ser du, altså I hvilke velgergrupper det du ser et potensial for KrF dersom de da hadde gått den veien Hareide ville da, eller om noe lignende skulle skje nå I årene fremover?
Pju, Stor problemställning.
Enkelt spørsmål, tatt, ja.
Nei, men la meg starte med å si at jeg kan ha respekt for de som ønsker et KrF som for eksempel teologisk konservativt. Men den retningen har jo KrF på mange måter forlatt for mange år siden. Man har ikke lenger en bekjennelsesplikt, men så ligger på en måte noen restsaker der som har en symbolsk tyngde til for eksempel den delen som dagen henvender seg til, ikke sant? Som ønsker at KrF skal være mer tydelig der. I stedet så har den bare blitt utydelig. Og jeg beskriver jo hvordan man bare navigerer hit og dit uten å på en måte formulere et klart valg, og særlig mener jeg at KrF for lenge siden skulle begynt å snakke om de endringene som skjer i Kristen-Norge. Bare det ville vært veldig godt for partiet, partikulturen og for velgerne. Men fordi man bare, tror jeg, synes dette har blitt så krevende, så har man i stedet bare fjernet bekjennelsesplikten og sagt vi er et slags vanlig sekulært parti, men vi er et kristent parti et eller annet, som er ganske uforståelig, tror jeg, for alle grupper. Mens jeg tenker jo at i stedet for bare det normative, så kunne man vært en arena nettopp for å snakke om alle disse endringene som skjer. Altså Norge som et flerreligiøst land, der kristendommen blir brukt både av høyrepopulistiske krefter, men har blitt viktigere for enkelte i søken etter identitet. Altså alle disse tingene er jo utrolig viktige verdispørsmål i vår tid, som jeg tror kunne ha møtt mange, og jeg vet ikke om KrF kunne gjort stor suksess. Jeg bare ser på velgerdemografien, som jeg da beskriver at man til og med også har den samme demografiske debatten i vårt land, som sånn konservative kristne krympe. Folkekirka representerer bredden. Så rent sånn, nesten sånn kommersielt, altså hvor det finnes et velgergrunnlag? Så men jeg har respekt for at noen kan tenke at men det ville være vitaliserende for et kristelig folkeparti å måtte reindyrke seg, men da må man ikke si at man skal bli et folkeparti eller bredere eller større. Da kunne man kanskje vært en tydeligere stemme, hva vet jeg. Så jeg anerkjenner det du mener, altså, men ikke sant, jeg så for meg da en bredere arena, og at motstand mot FRP samlet på tvers av det teologiske spektret, samlet liberale og konservative, der kanskje de konservative har vært for slapp i for mange år i å ta et oppgjør med bruken av kristendommen som en sånn anti-islamsk symbol. Så der følte jeg at der var det en bevegelse, der var det noe som skjedde når Hareide kom med sin bok, som jeg tror at og bare det å se på hver gang han gikk mot Sylvi Listhaug, så gikk KrF opp på målingen. Så der lå det en kime til noe som ikke er utviklet, men, og jeg ser at han også, han sier det også nå, at det det han mener. Så selvfølgelig en uutforsket vei, og så prøver jo jeg i boka å beskrive samhørigheten bakover i tid mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket, også i et konservativt miljø.
Ja, da, jeg vil jo bare si at jeg tror jo du har rett deg i veldig mye av den analysen der. Og jeg tror jo også at det var noen ting i dynamikken den høsten der som gjorde at, altså for den saks skyld, sant, at den politiske avstanden mellom Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide var vel beviselig mye mindre enn man kunne få inntrykk av, og at det er langt inn i på en måte lavkirkelighet og frikirkelighet, så tror jo jeg at åpenheten mot Senterpartiet og mot Arbeiderpartiet er mye større nå enn man har vært en stund.
Ja.
Og at hvis man på en måte hadde, for jeg tror, det er min oppfatning da, sant? Men at i de, kanskje i den perioden du beskriver i boken da, egentlig fra, la oss si, 90-tallet og frem til nå, hvis man hadde vært flinkere til å snakke sammen på tvers av fløyene, så er ikke det sikkert at virkelighetsforståelsen egentlig er fullt så forskjellig som man kan få inntrykk av det. For man er jo i det samme samfunnet, man ser jo den samme sekulariseringen i de samme trendene der.
Ja, og jeg beskriver jo, ikke sant, både det ene er jo at vi har fått, altså Jonas Gahr Støre sier at han er kristen, og Hadia Tajik ikke opptatt av religion. Det andre er jo at Høyre er ingen garantist for disse kjernesakene til KrF, som det var i gamle dager. Så det er jo en grunn til at sånne som Espen Ottosen for eksempel da, tok til ordet for at, ok, kanskje vi må utforske nye veier. Og det har man snakket for lite om i KrF. Jeg beskriver jo litt en sånn kultur der man ikke får til å debattere. Og det at man heller ikke anerkjenner at det fløye. Det finnes ingen fløye. Og det tror jeg, altså, i Kåre Kristiansens tid, så var det definitivt fløye. Og ja. Kanskje det, selvfølgelig er det konflikter, og det konfliktfylt og vanskelig, men det å på en måte sensurere det, ja, se hva som skjedde, det var en eksplosjon.
Vi snakket nettopp om det tidligere, vi hadde styreleder Kristian Lomsdalen i Humanetisk Forbund som gjest her nylig, og han tilhører den livssynsbevegelsen som virkelig har hatt vind i segla de siste årene. Og så slo det oss at det har jo egentlig en veldig stor grad av frimodighet til å tro på eget prosjekt. Og så lurer jeg på, hva ser du der i Kristen-Norge? For han virker jo bare veldig interessert i Kristen-Norge, og samtidig ganske tydelig på at han tror han har en samfunnsvisjon som veldig mange nordmenn er enige i. Hva ser du av på en måte frimodighet i Kristen-Norge?
Veldig lite frimodighet. Og det er jo det jeg prøver å beskrive, at man ble stadig tausere, altså Høybråten først, og når Knut Arild Hareide gikk i Pride, altså at man tør ikke å... Det er jo antagelig for at man er veldig redd. Altså man er redd for å bli tukta av Dagbladet, så det blir en sånn vanvittig taushet. Man bare trekker seg unna og sier dette, vi liker ikke ditt og vi liker ikke datt. Men den, og det var jo det jeg prøvde å få til i Vårt Land, bare kom inn og skriv på debattplass, ha tillit til at det går an å ytre seg i medieoffentligheten og få til en konstruktiv diskusjon. Vi må vite hva dere mener, og jeg har jo vært veldig nysgjerrig, for eksempel når jeg snakker med Espen Ottosen, jeg vil vite hva han mener, og jeg vil høre de argumentene. Og det er veldig få i norsk offentlighet som tør å på en måte stå frem med de, ja, for eksempel konservativ teologi. Og så opplever jeg for eksempel da, som bor på Grünerløkka i et flerreligiøst, flerkulturelt miljø, at min sønn, han kommer jo fra skolen og har, ikke sant, går med katolikker og muslimer og sier at han er kristen. Fordi at, for han er det også en del av det, altså identitet, og dette er det jeg tenk at vi må kunne snakke mer om uten at du får den der Sylvi Listhaug kristen identitet som noe sånn negativt og polariserende, men som noe positivt. For det er mange, tror jeg, som er nysgjerrig på det. Men det har blitt en stor grad av taushet, og det er jo ikke rart. Altså, sekulariseringen har, tror jeg, det har vært som en tsunami, og men det man må finne, jeg tror at man må på tvers finne sammen innad i Kristen-Norge, hva er vi enige om? Og så er det budskapet ut.
Vet du, det tror jeg faktisk var det vi rakk i denne omgang. Åsild Mathisen, nå er du seniorrådgiver i Try Råd, tror du heter.
Ja.
Og boken heter altså Ingen søndagsskole, tro, makt og strid i Kristen-Norge. Tusen takk for besøket.
Takk for at jeg fikk komme.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.